រៀនឆ្វេងយល់ពីឱកាសក្នុងការរកស៊ីបើយើងចង់បានប្រាក់$10,000យើងត្រូវមាន10,000គំនិតនៅក្នុងខួរក្បាលបើចង់បានប្រាក់ដល់ទៅ$10,000,000យើងក៏ត្រូវតែមាន10,000,000គំនិតនៅក្នុងខួរក្បាលដែរមុននឹងយើងចង់បានប្រាក់$10,000,000យើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាក្នុងមុខរបរអាជីវកម្មគឺចែកជា2ទី1អាជីវកម្មនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមហើយទី2គឺអាជីវកម្មនៅក្នុងសមុទ្រខៀវ1អាជីវកម្មក្នុងសមុទ្រក្រហមនេះគឺជាអាជីវកម្មដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងជាសមុទ្រដែលមានត្រីឆ្លាមច្រើនប្រខាំដណ្ដើមចំណីគ្នារហូតមានឈាមក្រហមពេញទឹកវាគឺជាការរកស៊ីប្រជែងគ្នាបើលក់ទូរស័ព្ទលក់មួយជួរដូចគ្នាបើលក់នំចំណីក៏មានតូបលក់ដង្ហែគ្នាលក់នំចំណីដូចគ្នានេះបានន័យថាអ្នកលក់ច្រើនតែអ្នកទិញតិចតើធ្វើម៉េចទើបយើងអាចរកស៊ីឈ្នះគេបើចង់យកឈ្នះគេក្នុងសមុទ្រក្រហមយើងត្រូវតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់រកឲ្យឃើញនូវអ្វីដែលពិសេសជាងគេដូចជាចេកមួយផ្លែគេអាចយកទៅធ្វើជាម្សៅចេកសម្រាប់ទារកយកទៅធ្វើជាការ៉េមចេកដំណាប់ចេកនំប៉័ងនិងស្រាចេកជាដើមក្នុងសមុទ្រក្រហមគឺបែបនេះផ្លែចេកមួយផ្លែដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចេះច្នៃប្រឌិតវានឹងមានតម្លៃខុសគ្នាបើយើងទិញចេកមួយស្និតពីចម្ការមកតម្លៃ300រៀលឬក៏500រៀលយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារអាចលក់បាន2500រៀលឬក៏3000រៀលភាគច្រើនលក់ដាច់នៅថ្ងៃសិលបើយើងយកទៅស្ងោធ្វើជាចេកស្ងោអាចលក់បានក្នុងមួយផ្លែ300រៀលបើចង់បានថ្លៃជាងនេះទៀតយើងអាចយកចេកនោះទៅឆឹងធ្វើជាចេកឆឹងលក់អាចបានមួយផ្លែ500រៀលឲ្យតែយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ចេកមួយស្និតយើងអាចលក់បានរហូតដល់ទៅរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារនៅពេលដែលយើងយកវាទៅផលិតជាស្រាចេកពេលដែលយើងស្មោះស្ម័គ្ររៀនជំនាញផលិតស្រាចេកបានហើយចែករំលែកបង្រៀនជំនាញនេះបន្តយើងនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតមិនត្រឹមតែផ្លែចេកទេសូម្បីតែដើមចេកដែលយើងឃើញគេយកទៅធ្វើជាអាហារឲ្យជ្រូកស៊ីក៏អាចច្នៃប្រឌិតទៅជារបស់ប្រើប្រាស់បានដែរចំណែកចង្រិតដែលយើងធ្លាប់តែឃើញគេយកទៅបំពងញ៉ាំតែនៅពេលដែលគេយកវាទៅសម្ងួតឲ្យស្ងួតរួចដកស្លាបដកក្បាលចេញកិនឲ្យម៉ត់ខ្លាយទៅជាម្សៅចង្រិតវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេយកវាឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំទៀតផងវាអាចជួយផ្សារមុខរបួសបានល្អហើយ1គីឡូក្រាមមានតម្លៃពី60ដុល្លារទៅ80ដុល្លារឯណោះខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឃើញគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គេគ្រាន់តែពោតមួយផ្លែគេអាចច្នៃរហូតដល់ទៅ15រសជាតិឯណោះហើយលក់បានក្នុងមួយកំប៉ុង5ដុល្លារព្រោះគេយកក្រាប់ពោតទៅច្នៃជារសជាតិស្ត្រូប៊េរីរសជាតិវ៉ានីឡានិងរសជាតិជាច្រើនទៀតទើបលក់បានថ្លៃបែបនេះបើយើងមិនចេះធ្វើយើងត្រូវស្វាស្វែងតាក់ទងរកកន្លែងជំនាញដើម្បីយកមកច្នៃប្រឌិតអាជីវកម្មរបស់យើងតួយ៉ាងដូចជាការលក់ដីលោឬក៏ផ្ទះបុរីក៏បែបនេះដែរហើយអ្វីក៏មានអ្នកលក់ដាច់និងអ្នកខ្លះទៀតលក់មិនដាច់បើយើងហៅគេត្រង់ត្រង់ឲ្យទៅមើលដីរបស់យើងភាគរយតិចណាស់ដែលគេព្រមទៅមើលតែបើយើងចេះច្នៃប្រឌិតបបួលអ្នកស្គាល់គ្នាទៅញ៉ាំអាហារឬក៏ជប់លៀងនៅកន្លែងដីរបស់យើងនោះគេប្រកាសជាទៅហើយយើងក៏មានឱកាសឲ្យគេមើលឃើញដីដែលយើងចង់លក់បន្ទាប់មកក៏មានឱកាសលក់ដីបានខ្លះក្រាន់បើជាងគេមិនបានទៅឃើញដីនោះដែរបើយើងមានកម្រងដីដែលត្រូវលក់យើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបុគ្គលិកអេតស្គាល់រាប់អានមិត្តនៅក្នុង Facebook ដើម្បីចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកអាជីវកម្មពេលស្គាល់គ្នាច្បាស់ហើយចាំបបួលគេមកមើលកម្រងរបស់យើងមិនមែនចាប់ផ្ដើមភ្លាមក៏ឆាតណែនាំគេឲ្យមកទិញកម្រងរបស់យើងភ្លាមគឺមិនបានសម្រេចនោះទេលក់ឡានក៏អញ្ចឹងដែរឡានទិញមកមានតម្លៃដូចគ្នាតែអ្នកដែលចេះច្នៃប្រឌិតដេរពូកឡានថ្មីតបតែងលម្អបន្ថែមឲ្យមើលទៅពេញចិត្តច្បាស់ជាអាចលក់បានតម្លៃថ្លៃជាងអ្នកដែលមិនចេះតបតែងច្នៃប្រឌិតដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនចំណុចសំខាន់របស់អាជីវកម្មនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមគឺស្ថិតនៅលើគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងធ្វើអ្វីឲ្យប្លែកជាងគេឲ្យពិសេសជាងគេទើបទទួលបានជោគជ័យ2អាជីវកម្មក្នុងសមុទ្រខៀវ នេះគឺជាអាជីវកម្មដែលនរណាណាក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាមិនចាំបាច់ប្រគល់ប្រជែងគ្នាទេយើងអាចលក់ផ្សិត Oyster ពោផ្កាឈូក1គីឡូតម្លៃ$45រសជាតិវាឆ្ងាញ់ដូចជាសាច់គោភេច្រើនគេលក់នៅប្រទេសចិនលក់នៅប្រទេសកូរ៉េដែលយើងអាចដាំលក់បានវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយនៅមានខ្ញីខ្មៅដែលយើងអាចដាំនៅប្រទេសយើងលក់បានដូចគ្នាហើយវាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងខ្ញីធម្មតាយើងត្រូវលក់អ្វីដែលជាវត្ថុកម្រសំបីតែអង្ក្រងក៏គេអាចចិញ្ចឹមបានដែរហើយលក់បានពី3ទៅ4ម៉ឺនរៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមដោយគេលក់មេអ៊ូលផ្សេងលក់ពងវាផ្សេងមុខរបរទាំងនេះអាចឲ្យយើងរកប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំបានវាមិនពិបាកធ្វើទេគ្រាន់តែយើងមើលរំលងដោយគិតថាវាគឺជាមុខរបរតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះអាជីវកម្មទាំង22ដែលខ្ញុំកំពុងចែករំលែកមិនមែនជាទ្រឹស្ដីទេអាជីវកម្មខ្លះខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនដោយមិនលាក់បាំងដែលអាចឲ្យបងប្អូនយកទៅធ្វើជាចំណេះដឹងសម្រាប់បង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបានការប្រកបរបររកស៊ីនៅក្នុងប្រភេទអាជីវកម្មសមុទ្រខៀវគឺជាការរកស៊ីដោយពុំមានការប្រគល់ប្រជែងច្រើនហើយដរាបណាការប្រគល់ប្រជែងមានតិចបានន័យថាទំហំទីផ្សារនឹងច្រើនឬក៏កើនទៅតាមនោះដែរវប្បធម៌ដ៏អាក្រក់មួយរបស់អ្នករកស៊ីគឺការដែលបើករបរដូចគ្នាដណ្ដើមមួយគ្នាហើយចុងក្រោយនោះគឺបន្ទាបតម្លៃឲ្យទាបជាងគូប្រជែងហើយទីបំផុតក៏រលីទាំងអស់គ្នាការពិតយើងនៅមានឱកាសជាច្រើនក្រៅពីការប្រគល់ប្រជែងលើមុខរបរតែមួយដូចគ្នាជាក់ស្ដែងបើអ្នកជិតខាងបើកស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈយើងអាចបើកភោជនីយដ្ឋានដើម្បីអ្នកដែលចង់សម្រាប់បរិភោគអាហារបន្តពីចាក់សាំងរួចបើអ្នកជិតខាងបើកភោជនីយដ្ឋានយើងអាចបើកហាងកាហ្វេក្បែរនោះជំនួសឲ្យការបើកភោជនីយដ្ឋានចប់គ្នាពីព្រោះអ្នកដែលពិសាអាហារប្រកបជាចង់ពិសាភេសជ្ជៈបើអ្នកជិតខាងបើកហាងកាហ្វេយើងអាចបើកតូបលក់នំចំណីផ្សេងៗនេះហើយទើបជាការរកស៊ីដែលមានភាពឆ្លាតវៃនិងនាំទៅរកភាពជោគជ័យបានបាទលោកអ្នកពុំដឹងថាគួរចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបែបណាទើបល្អខ្ញុំមានអាជីវកម្មចំនួន22ប្រភេទដើម្បីណែនាំទុកជាការពិចារណា22អាជីវកម្មមានសក្តានុពលបង្កើតប្រាក់ចំណូលនាពេលបច្ចុប្បន្ន1ការធ្វើបាយម្ហូបលក់ការធ្វើបាយម្ហូបព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់លក់តាមផ្ទះចំណាយថ្លៃដើមធ្វើម្ហូបតិចតែចំណេញបានច្រើនមុខរបរនេះមិនល្អមើលតែល្អនៅក្នុងការបង្កើតចំណូលបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃមុខរបរនេះជាមុខរបរតម្រូវឲ្យយើងមានចំណេញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើម្ហូបបានឆ្ងាញ់ល្អមានអនាម័យនិងតម្លៃសមរម្យអតិថិជនរបស់យើងអាចជាសិស្សសាលាអ្នកធ្វើការនិងអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលល្មមៗយើងអាចទិញប្រាក់ចំណូលពីមនុស្សម្នាក់បាន3000រៀលទៅ5000រៀលសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករីឯអាហារពេលថ្ងៃយើងអាចទិញចំណូលបានច្រើនជាងនេះយើងអាចធ្វើម្ហូបដាក់ក្នុងឆ្នាំងឲ្យបានពី7ទៅ10មុខឲ្យអតិថិជនជ្រើសរើសនិងមកញ៉ាំជាប្រចាំការចំណាយថ្លៃដើមទៅលើការធ្វើម្ហូបមិនសូវជាច្រើននោះទេដូចនេះអ្នកអាចគិតគូរបានយកប្រភពចំណូលមួយនេះជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការចាយវាយនិងសន្សំដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់អ្នកការធ្វើម្ហូបរៀងហត់ខ្លាំងបន្តិចដូចនេះអ្នកត្រូវតែតស៊ូអត់ធ្មត់គ្មានការងារណាចាប់ផ្ដើមមកងាយស្រួលនោះទេនៅពេលអ្នកមានអតិថិជនច្រើនហើយមានចំណូលច្រើនហើយអាចជួលបុគ្គលិកបន្ថែមដើម្បីសម្រួលការងារហើយអ្នកអាចពង្រីកបន្ថែមដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឬក៏អ្នកបោះខេត្តបានរីមុខម្ហូបចែកតាមភូមិស្រុកដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងបុរីដើម្បីគេងាយស្រួលនៅក្នុងការទេមកកម្មង់ម្ហូបអាហារពីអ្នកដោយបានតម្លៃខ្ពស់ពី3ដុល្លារទៅ5ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃបើអ្នកអាចផ្គត់ផ្គង់100គ្រួសារ300គ្រួសារឲ្យគ្រប់គ្រងស្នាដៃអ្នកតើអ្នកអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃហើយគិតជាខែជាឆ្នាំតើអ្នកអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងសេចក្តីសុបិនរបស់អ្នកពិតជាច្រើនមែនទែន2ចិញ្ចឹមត្រីលក់ការចិញ្ចឹមត្រី7ពោលក់ក៏អាចរកចំណូលបានមិនតិចដែរ មិនមែនត្រឹមតែជាការចិញ្ចឹមកំសាន្តនោះឡើយត្រី7ពោអាចមានតម្លៃដល់ទៅមួយគូជាង1000ដុល្លារឯណោះខ្ញុំបានបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី7ពោកាលពីចុងឆ្នាំ2020ចិញ្ចឹមពីតូចត្រឹម4ទៅ5ពូជរហូតដល់ទៅ70ពូជអាចរកប្រាក់បានមួយខែ1000ដុល្លារទៅ2000ដុល្លារពីការលក់ត្រីនេះតែខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការមើលថែវារហូតដល់ទៅ6ម៉ោងឯណោះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ខ្ញុំសូមចែករំលែកដូចខាងក្រោមត្រី7ពោមានពូជធម្មតានិងពូជថ្លៃសម្រាប់ពូជថ្លៃដែលអាចលក់បានមួយគូ8ដុល្លារមានឈ្មោះថា Dumbo ចំណែកឯពូជ Dumbo Half Moon មានតម្លៃមួយគូ50ដុល្លារព្រោះវាមានស្បែកធំស្មើនឹងកន្ទុយរបស់វាតើតម្លៃវាស្ថិតនៅត្រង់ណាបើសម្រាប់ត្រីដែលមានក្បាលក្រហមហើយដៃក្រហមធម្មតាពូជ Red Koi និងពូជ Red Ear គឺមានតម្លៃដល់ទៅ45ដុល្លារឬក៏50ដុល្លារក្នុងមួយគូនៅពេលដែលវាឡើងពណ៌ដល់ខ្លួនក្រហមដៃក្រហមហើយក្បាលក្រហមទៀតវាមានតម្លៃដល់ទៅមួយគូ150ដុល្លារដោយសារវាពិបាកបង្កាត់ពូជសម្រាប់ត្រី7ពណ៌ធម្មតាវាមានក្បាលក្រហមខ្លួនសហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កាត់ពូជវាកាត់មកដូចមេបានទាំងអស់ទៅវាមានតម្លៃ8ដុល្លារនៅក្នុងមួយគូចំណែកឯពូជ Red Koi Full Body ដែលមានក្បាលក្រហមខ្លួនក្រហមនោះពិបាកនៅក្នុងការបង្កាត់ពូជក្នុងត្រី1000ទៅ2000កូនបង្កាត់បានតែ2ឬ3ក្បាលប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលវាមានក្បាលក្រហមដៃក្រហមខ្លួនក្រហមហើយមានដោះពួកនៅលើក្បាលទៀតវាមានឈ្មោះថា King Koi ត្រីពូជនេះមានតម្លៃដល់ទៅមួយគូ500ដុល្លារបើយើងចិញ្ចឹមត្រី7ពណ៌ដើម្បីតែកំសាន្តវាមិនពិបាកទេតែបើយើងចង់ចិញ្ចឹមដើម្បីបង្កាត់ពូជបង្កើតប្រាក់ចំណូលយើងត្រូវតែដឹងពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមវាដើម្បីឲ្យអស់ដើមត្រឹមតែ20ដុល្លារឬ30ដុល្លារយើងទៅទិញធុងស្នោ3មកធុងថ្មីតម្លៃ4ឬក៏5ដុល្លារតែបើយើងទៅទិញធុងស្នោដែលគេប្រើរួចនៅកន្លែងលក់គ្រឿងសមុទ្រតម្លៃត្រឹមតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះយើងលាងធុងស្នោឲ្យស្អាតត្រាំទឹកចោល2-3ថ្ងៃឲ្យបាត់ក្លិនឆ្អាបរួចចាក់ទឹកក្នុងធុងចោលដាក់ទឹកថ្មីបន្ទាប់មករើសស្លឹកឆាត់មកលាងឲ្យស្អាតដាក់ត្រាំនៅក្នុងធុងចំនួន5ទៅ6សន្លឹកបន្ទាប់មករើសសារាយមកដាក់ត្រាំជាមួយគ្នាដើម្បីបន្សាប pH មកត្រឹមតែ 6.5 ទៅ 7និងបង្កើតមេរោគល្អនៅក្នុងទឹកដើម្បីការពារត្រីយើងសាកល្បងចិញ្ចឹមពូជត្រី Red Koi មួយសិនទៅយើងទៅទិញពូជមកមួយគូតែ8ដុល្លារទេប៉ុន្តែហាមដាក់ពូជត្រីផ្សេងជាមួយគ្នាពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យត្រីខូចពណ៌ខូចសែនរបស់វាយើងត្រូវចិញ្ចឹមយកពូជល្អទុករោគប្រាក់ចំណូលបានត្រីញាស់ម្ដងបានកូនពី60ក្បាលទៅ100ក្បាលពេលវាធំប៉ុនមេបារបស់វាហើយយើងនឹងអាចលក់បានមួយគូ8ដុល្លារដែរយើងនឹងបានប្រាក់ចំណូលច្រើនមិនខានឲ្យតែយើងមានបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមវាបានល្អពេលវាកាត់កូនរួចយើងត្រូវយកកូនមកដាក់ផ្សេងនៅក្នុងធុងស្នោ2ទៀតបើទុកនៅជាមួយមេនោះមេអាចនឹងស៊ីកូនរបស់វាហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់កូនឈ្មោលនៅក្នុងធុងស្នោមួយចំណែកឯកូនញីដាក់នៅក្នុងធុងស្នោមួយទៀតហើយនេះហើយបានជាយើងត្រូវទិញធុងស្នោរហូតដល់ទៅ3ចំណែកឯទឹកត្រូវត្រាំស្លឹកឆាត់ដូចគ្នាហើយពី3ថ្ងៃយើងត្រូវបូមយកអាចវាចេញម្ដងនិងបន្ថែមទឹកថ្មី 5% ហើយចំណែកឯចំណីរបស់វាមាន4ប្រភេទចំណីទី1គឺចាច់ខ្សាច់ដែលយើងអាចទៅដួសបានតាមលូហើយយកមកបាញ់ទឹកលាងសម្អាតដីចេញរួចដាក់ឲ្យត្រីស៊ីតែកុំបាញ់ខ្លាំងពេកកុំឲ្យវាបែកចេញឈាមវានឹងងាប់បាត់ចំណីទី2យើងអាចទិញពីចិនបានអាទីនីមយើងយកវាមកភ្ញាស់ដល់ខ្លួនឯងចំនួន48ម៉ោងដាក់អំបិលចូលទៅបន្តិចវានឹងញាស់ហើយចំណីទី3គឺ Kingfish ឬក៏ចំណីជប៉ុន Misuho ដែលយើងអាចទិញនៅផ្សារបានមួយកញ្ចប់5000ទៅ6000រៀលយកមកដាក់ឲ្យត្រីស៊ីបន្តិចទៅចំណីទី4ជាចំណីធម្មជាតិដែលយើងលាយមានសាច់គោសាច់ជ្រូកបន្លែពងមាន់យើងចិញ្ច្រាំច្របល់បញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ដាក់ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតរួចយកទៅដាក់ឲ្យត្រីស៊ីបន្តិចតាមសមល្មមតែបើយើងមិនចេះលាយអាចធ្វើឲ្យត្រីហាមពោះជាដើមហើយសំខាន់គឺហាមមិនឲ្យវាស៊ីដង្កូវទឹកពី ីព្រោះវាធ្វើឲ្យត្រីហាមពោះហែកស្រកាហាមភ្នែកទន្ទុយក្តោបរួយខ្លួនរបស់វាដាច់រលាត់ដែលគេហៅថាជំងឺផ្សិតពេលកើតជំងឺយើងចិញ្ចឹមវាលែងរស់ហើយបើយើងចិញ្ចឹមត្រីបានល្អអាយុវា2ទៅ3ខែអាចបង្កើតកូនពី60ក្បាលទៅ70ក្បាលដល់អាយុ6ខែទៅ1ឆ្នាំអាចបង្កើតកូនបានដល់ទៅ200ក្បាលអាយុវាវែងឬក៏ខ្លីអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងអាចចិញ្ចឹមវាបានល្អឬក៏អត់បើចេះដូរទឹកតាមបច្ចេកទេសវាអាចរស់នៅបានដល់ទៅ2ឆ្នាំកន្លះពេលកូនវាកើតបាន15ថ្ងៃហើយយើងត្រូវបំបែកដាក់កូនញីផ្សេងដាក់កូនឈ្មោលផ្សេងពីព្រោះបើវានៅជាមួយគ្នាពេលវាអាយុបាន20ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃអាចឈ្មោលក៏ទៅពីដញីរហូតធ្វើស្រការបស់វាស្រអាប់បាត់ពោបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនប្រែទៅជាត្រីคล้ายមិនសុតដូចមុនដែលធ្វើឲ្យយើងលក់មិនបានថ្លៃទេយើងត្រូវចាំដល់ពេលបង្កាត់ពូជចាំយកវាទៅដាក់ជាមួយគ្នាហើយយើងសម្កល់ត្រីឈ្មោលបានដោយត្រីឈ្មោលមានពោពេញស្អាតចំណែកឯត្រីញីមានពោះកំប៉ោងនិងមានពោតិចៗនៅត្រង់កន្ទុយតែប៉ុណ្ណោះការចិញ្ចឹមត្រីអាចរកចំណូលបានល្អនៅពេលដែលយើងចេះបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមវាចំណែកឯការលក់នៅលើទីផ្សារវិញយើងអាចលក់នៅលើ account Facebook Instagram ឬក៏លក់តាម page និងក្រុមអ្នកលក់ត្រីដូចគ្នាឬដេញថ្លៃពូជត្រីស្អាតស្អាតតាមតម្លៃនិងពូជរបស់វា3ការបោកអ៊ុតបោកអ៊ុតខោអាវតាមផ្ទះមកយកដល់ផ្ទះនិងដឹកជូនដល់ផ្ទះមុខរបរមួយនេះចាំបាច់បំផុតគឺភាពស្មោះត្រង់នៅពេលអតិថិជនប្លែកប្រាក់ឬរបស់អ្វីមួយនៅក្នុងហោប៉ៅខោអាវយើងត្រូវទុកឲ្យគេវិញភាពស្មោះត្រង់នឹងធ្វើឲ្យយើងអាចរក្សាអតិថិជនរបស់យើងបានយូរអង្វែងដើម្បីរកអតិថិជនបានច្រើនបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានច្រើនយើងត្រូវចេះច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយើងត្រូវបោះខិតប័ណ្ណចែកជូនឲ្យអ្នកជិតខាងក្នុងបុរីឬតាម Facebook របស់យើងដើម្បីបញ្ជាក់លេខទំនាក់ទំនងហើយយើងទៅយកខោអាវពីគេដល់ផ្ទះបោកសម្អាតរួចក៏យកទៅឲ្យគេវិញដល់ផ្ទះទៀតគឺសេវារបស់យើងងាយស្រួលដល់អតិថិជនអ្នកធ្វើការរវល់ច្បាស់ជាងមិនរំលងយើងទេដំបូងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងសិនបោកឲ្យស្អាតអ៊ុតឲ្យស្អាតរហ័សតាន់ចិត្តនិងស្មោះត្រង់ចំពោះអតិថិជនចាំពេលអតិថិជនមានកាន់តែច្រើនយើងពង្រីកដោយការទិញម៉ាស៊ីនជួលបុគ្គលិកបន្ថែមឲ្យមកជួយជាកម្លាំងចំណែកយើងចាំតែគ្រប់គ្រងគិតគូរប្រាក់ចំណូលទៅបានហើយ4សេវាសម្អាតតាមផ្ទះយើងអាចធ្វើដោយសេវាបោកអ៊ុតដែរដើម្បីអតិថិជនបានច្រើនរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនគឺយើងត្រូវបោះខិតប័ណ្ណដើរចែកចាយនៅក្នុងបុរីតាមក្រុមហ៊ុនឬតាមបណ្ដាញសង្គមដោយរៀបរាប់ពីសេវាកម្មរបស់យើងសម្អាតផ្ទះគេម្ដងអាចបាន50ដុល្លារដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេនិយមប្រើសេវានេះខ្លាំងណាស់ពេលមានអតិថិជនច្រើនចាំបើកជាក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកធ្វើការនោះនឹងបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាមិនខានប៉ុន្តែការងារនេះក៏សំខាន់លើភាពស្មោះត្រង់ដូចគ្នាដាច់ខាតយើងកុំប៉ះពាល់របស់ទ្រព្យនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេបើទោះបីជាគេភ្លេចក៏ដោយភាពស្មោះត្រង់នឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវទំនុកចិត្តនិងទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើន5បុគ្គលិកសេវា Wi-Fi តាមផ្ទះយើងអាចរកប្រាក់បានតាមរយៈការបម្រើសេវាកម្ម Wi-Fi តាមផ្ទះយើងអាចចូលជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីទទួលបានកម្រៃជើងសារព្រោះយើងរៀនពីផលិតផលសេវាកម្មក្រុមហ៊ុននោះឲ្យច្បាស់លាស់ជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់កោដៅធ្វើផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការលក់សេវាកម្ម Wi-Fi របស់យើងទៅឲ្យភ្ញៀវតាមផ្ទះតាមបរិយឬក្រុមហ៊ុនធំៗ ដែលគេប្រើអ៊ីនធឺណិតច្រើនល្បឿនលឿននៅពេលដែលយើងណែនាំអតិថិជនដាក់សេវា Wi-Fi ត្រឹម100ទៅ200ផ្ទះក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យកម្រៃជើងសារដល់យើងដោយក្នុងមួយខែយើងអាចបានកម្រៃជើងសារសមល្មមមួយថេរជាប្រចាំខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Wi-Fi នៅប៉ោយប៉ែតប៉ុន្តែខ្ញុំមានការងារផ្សេងមានកម្រៃច្រើនជាងខ្ញុំក៏ផ្ទេរការងារនេះទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំកាន់ភ្ញៀវជំនួសវិញ6វិស័យអចលនទ្រព្យជាឈ្មោះកណ្ដាលអចលនទ្រព្យរកក្រុមហ៊ុនល្អដីទីតាំងល្អ រៀនពីគម្រោងក្រុមហ៊ុនឲ្យច្បាស់លក់ចេញបានចំណូលត្បិតថាហត់បន្តិចតែបើលក់បានយើងចំណេញច្រើនជាឈ្មោះដាល់អចលនទ្រព្យជាឱកាសដែលយើងរៀនបានច្រើនជាងគេពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងអតិថិជនជាពិសេសភាពអត់ធ្មត់តស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកជំនាញខាងអចលនទ្រព្យយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យតម្រូវឲ្យមានចិត្តអត់ធ្មត់ខ្ពស់ព្រោះយើងនឹងជួបបញ្ហាច្រើនអតិថិជនខ្លះកាចខ្លះស្លូតជួនកាលអ្នកខ្លះក៏មានលេសច្រើនមែនទែនហេតុនេះយើងត្រូវតែចេះដាក់ខ្លួនមានចិត្តអត់ធ្មត់និងមានស្នាមញញឹមជានិច្ចហើយធ្វើការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់ទើបយើងអាចលក់កម្រងដាច់ហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនទៀតផងយើងអាចវិវត្តខ្លួនពីអ្នកលក់រហូតក្លាយទៅជាម្ចាស់កម្រងខ្លួនឯងនាពេលអនាគតសូមកុំគិតថាខ្លួនឯងធ្វើមិនបានហើយមានលេសដោះសារច្រើនសារចាប់ដើមពីពេលនេះទៅ7សេវាកម្មលើបណ្ដាញសង្គមចំនួននេះមានដូចជាបង្កើតក្រុម Facebook កាន់ Page Boot Page Add សមាជិកចូលក្រុម Telegram LINE WhatsApp Verify Account ជាដើមនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាសេវាកម្មមួយនេះពិតជាមានតម្រូវការជាខ្លាំងជាងមិនគួរមើលរំលងឡើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្របង្កើតវាជាជំនាញទាញជាចំណូលយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនពីការផ្ដល់សេវាកម្មមួយនេះដល់អតិថិជនរបស់យើងកាលពីឆ្នាំ2011-2012ខ្ញុំអាចរកប្រាក់ចំណូលពី Facebook Page មួយខែ $1,000ទៅ $1,500 បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺស្មើនឹងខ្ញុំអាចរកប្រាក់បានមួយខែខ្ទង់$3,000ឯណោះខ្ញុំបានបង្កើតក្រុម Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Club Chat Click CTHនិងក្រុមពីរផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថា CTH Fan Club និងជាទង្ហួរ CTH ដែលមានសមាជិកដល់ទៅ1,000,000នាក់ក្នុងឆ្នាំនោះ Facebook របស់ខ្ញុំគឺក៏ក្រើកខ្លាំងនៅសម័យនោះខ្ញុំកាន់ក្រុមដល់ទៅ3តែម្នាក់ឯងជាក្រុមកំសាន្តបែបយុវវ័យមានគេតាក់ទងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាហោហែទើបខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនខ្ញុំលើកយកតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពទូលំទូលាយខ្លាំងណាស់ចំពោះវិស័យនេះយើងអាចកាន់ page បានច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយ boot page verify account add សមាជិកចូលក្រុម Telegram សតើជាផ្លូវបង្កើតចំណូលបានច្រើន8ការកម្មងផលិតផលមកពីប្រទេសចិនការកម្មងផលិតផលនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចទើបខ្ញុំយកមកចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនយើងអាចកម្មងរបស់មកពីប្រទេសចិនដែលគេលក់ក្នុងតម្លៃថោកហើយយកមកលក់នៅក្នុងស្រុកយើងអាចចំណេញបានច្រើនគួរសមយើងអាចឆែកមើល page របស់ website online តាមរយៈក្រុមហ៊ុន Lada តាម Alibaba ឬក៏តាម Amazon ជាដើម Lada គេឆ្លាតគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង Alibaba គេធ្វើជាសេវាកម្មទិញឲ្យយើងហើយគេបានចំណេញលើប្រាក់ចិនប្រាក់យន់ថែមទៀតផងគេស្រួលត្រង់ដឹកជញ្ជូនឲ្យយើងហើយបូកថ្លៃសេវាកម្មឲ្យយើងថែមទៀតនៅប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវគេប្រើលូដាច្រើនកោសាំសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់នារីដូចជារ៉ូបជាដើមពេលទិញពីចិនមកតម្លៃតែ2ដុល្លារយើងអាចយកមកលក់បានតម្លៃរហូតដល់ទៅ10ដុល្លារឬចំណេញដល់ទៅ 400% ឯណោះចំណែកឯសម្លៀកបំពាក់កុមារឬរបស់លេងកុមារដូចជាតុក្កតាវិញតម្លៃថោកតែ1ដុល្លារឬ2000រៀលយើងយកមកបង្ហោះលក់នៅក្នុងផេកអាចបានដល់ទៅ5ដុល្លារគឺចំណេញច្រើនមែនទែនយើងរកស៊ីជាមួយក្មេងៗជាមួយនារីគឺលក់ដាច់មានលទ្ធផលល្អព្រោះនារីភាគច្រើនចូលចិត្តតបតែងខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងគត់គឺយើងកុំកុហកគេកុំបោកប្រាស់គេព្រោះនៅពេលដែលគេកំងទិញពីយើងគេតែងតែកក់ប្រាក់មុនយើងបញ្ជាទិញពេលគេកំងច្រើនបានប្រាក់កក់ក៏ច្រើនយើងកុំបិទលេខទូរស័ព្ទកុំប្លុកផេកកុំស៊ីដាច់ប្រាក់គេឯសោះខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញអ្នកធ្វើបែបនេះពោលគឺចង់បានប្រាក់ដែលឆ្អែតត្រឹមតែមួយពេលហើយសុកចិត្តបោកឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនឯងចោលទៅវិញនៅពេលដែលយើងប្រកបមុខរបរដោយទៀងទាត់យើងអាចទទួលបានអ្នកកំងទិញកាន់តែច្រើនមុខរបរក៏កាន់តែរីកចម្រើន9បង្រៀនជំនាញ ជីវកម្មនេះគឺយើងបង្រៀនពីជំនាញរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃយើងត្រូវមានជំនាញច្បាស់លាស់ដូចជាធ្វើម្ហូបធ្វើបង្អែមធ្វើនំឆុងកាហ្វេពិនិត្យគ្រឿងយន្តឡានម៉ូតូជំនាញខាងកាត់តវីដេអូជំនាញខាងបញ្ចូលសំឡេងជាដើមដែលជាជំនាញពិតប្រាកដរបស់យើងមិនមែនជាការបង្រៀនវគ្គជោគជ័យដែលមានតែទ្រឹស្ដីហើយគេមិនអាចធ្វើបានដែលមិនខុសអីពីយើងបោកប្រាស់យកប្រាក់គេនោះទេយើងអាចបង្រៀនគេយកប្រាក់ម្នាក់100ដុល្លារឬក៏200ដុល្លារជាជំនាញដែលគេអាចរៀនចេះហើយយកទៅរកប្រាក់ចំណូលបានមកវិញមិនមែនបង្រៀនតែទ្រឹស្ដីនោះទេការបង្រៀនជំនាញសិស្សម្នាក់យើងយក100ដុល្លារឬក៏200ដុល្លារបើមានសិស្សត្រឹមតែ100នាក់យើងអាចរកចំណូលបាន10000ដុល្លារឬ20000ដុល្លារហើយជំនាញរបស់អ្នកពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយចំណូលក៏វាហូរចូលតាមនឹងដែរបើអ្នកគ្មានជំនាញទេអ្នកត្រូវសិក្សាឆ្វេងយល់និងអភិវឌ្ឍខ្លួនជាប្រចាំចូលយើងចាំថាការរៀបចំមាញ់ម៉េបគោលដៅជីវិតមួយបានល្អមិនអាចខ្វះបានឡើយនៅជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដឹកនាំជីវិត10ការលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងច្រើនណាស់យើងអាចរកមើលក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងណាមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនធំមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកចូលជាតំណាងហើយឲ្យគេបង្រៀនយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីផលិតផលរបៀបផ្សព្វផ្សាយនិងការលក់យើងចំណាយដើមតិចតិញតែលក់ចំណេញបានច្រើនសន្សំម្ដងបន្តិចរហូតដល់បង្កើតចំណូលបានច្រើនធំឡើងធំឡើងថ្ងៃអនាគតយើងអាចយកផលិតផលដែលមានយីហោល្បីល្បីពីបរទេសមកលក់ឬបង្កើតយីហោថ្មីដោយខ្លួនឯងតែម្ដងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនៅមានអាជីវកម្មខ្នាតធំចំនួន12ប្រភេទទៀតដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលជាមុខរបរល្អបំផុតនៅក្នុងយុគសម័យ 4.0 នេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាយោបល់ជាគំនិតសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើជាប្រយោជន៍ធ្វើវាឲ្យលេចជារូបរាងឡើងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរាល់គំនិតដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះបងប្អូនពិតជាអាចធ្វើបានព្រោះខ្ញុំក៏បានសាកល្បងធ្វើរួចហើយដែរហើយក៏កំពុងតែបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានទៀតផងសប្តាហ៍នេះចំនួនមនុស្សកាន់តែកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យមានតម្រូវការនិងបញ្ហាកើនឡើងច្រើនដូចគ្នាបើយើងក្រឡេកមើលទៅកាលពីសម័យដើមយើងនឹងមានគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់បំរើមនុស្សជាតិនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើតចំណូលបានយ៉ាងច្រើនថែមទៀតផងនៅសម័យកាលបុរេប្រវត្តិដែលមានមនុស្សចាប់ផ្ដើមកើតមកនៅលើផែនដីកាលពី 50,000 ឆ្នាំមុនមនុស្សយើងវិវត្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ហើយនៅក្នុងយុគថ្មបំបែកមនុស្សចេះបរបាញ់សត្វតែហូបអាហារឆៅដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមានជំងឺច្រើនដោយសារឆ្លងរោគមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនវិវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចូលដល់យុគថ្មរំលីងមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះប្រើភ្លើងចេះចំអិនគឺចេះប្រើភ្លើងនៅពេលដែលបានឃើញរន្ទះបាញ់បាញ់ចំដើមឈើបង្កើតបានទៅជាភ្លើងពេលនោះហើយមនុស្សក៏ចេះប្រើភ្លើងយកមកអាំងសាច់ហើយរហូតដល់ទៅ 3,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមនុស្សកាន់តែឆ្លាតជាងមុនចេះវិវត្តពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយចេះបង្កើតកសិកម្មចេះដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសារហើយក៏កើតទៅជារដ្ឋដំបូងបំផុតនៅអេស៊ីបបន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមឆ្លោះគ្នាដោយសារតែអ្នកនៅខាងលើខ្សែទឹកបិទទឹកមិនឲ្យអ្នកនៅខាងក្រោមមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំដំណាំផ្សេងៗនេះជាមូលហេតុដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសស្ដាច់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់របស់ពួកគេរួចក៏មានការបង្កើតប្រទេសផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ1800ជាងដែលគេហៅថាយុគសម័យ 1.0 គឺជាយុគសម័យដែលមនុស្សចេះប្រើចំហាយទឹកដែលគេហៅថាចំហាយទឹកដំបូងគេប្រើកម្លាំងមនុស្សរវៃរហ័តទឹករួចក៏ចេះប្រើភ្លើងឲ្យរវៃរហ័តបានខ្លាំងជាងកម្លាំងមនុស្សទៅទៀតធ្វើឲ្យមនុស្សអត់មានការងារធ្វើរហូតដល់យុគសម័យ 2.0 នៅក្នុងឆ្នាំ1800ជាងដូចគ្នាដែរមនុស្សចេះយកចំហាយទឹកប្រើនៅក្នុងរថភ្លើងរួចក៏ចេះផលិតឡានប្រើប្រេងឥន្ធនៈចូលដល់រវាងឆ្នាំ1900មនុស្សចាប់ផ្ដើមផលិតយន្តហោះនិយាយរួមមនុស្សព្យាយាមស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរស់នៅលុះដល់សម័យ 3.0 ក្នុងឆ្នាំ1900ជាងដដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះប្រើអគ្គិសនីឆក់ត្រីឲ្យងាប់យកមកធ្វើជាអាហារចំណែកឯអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខិតខំស្រាវជ្រាវរាវរករបបកំហើញផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមនុស្សងាយស្រួលនៅក្នុងការរស់នៅរហូតដល់សម័យ 4.0 នេះយើងឈានដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបគ្រប់យ៉ាងឃើញបែបនេះហើយហេតុអ្វីយើងមិនព្រមចេះច្នៃប្រឌិតដើម្បីរៀបចំអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខនោះឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយគ្នាបានអាចមើលមុខគ្នាឃើញតាមទូរស័ព្ទចោះទម្រាំដល់100ឆ្នាំក្រោយតើការវិវត្តរបស់មនុស្សឈានដល់កម្រិតណាហេតុនេះយើងត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាចង់ធ្វើអ្វីមួយត្រូវហ៊ានសាកល្បងកុំអស់សង្ឃឹមមុនឲ្យសោះហើយអាជីវកម្មទាំង12ដែលយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើននៅក្នុងសម័យ 4.0 នេះគឺការបង្កើត App គ្រប់ផ្គងដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតជាបន្តបន្តទៅនេះ 1. បង្កើត App គ្រប់ផ្គងបន្លែសាច់យើងបានឃើញហើយថារាល់ថ្ងៃនេះបញ្ហាម្ហូបអាហារគឺជារឿងសំខាន់ណាស់យើងគ្រប់គ្នាត្រូវញ៉ាំអាហារ3ពេលត្រូវទៅទិញបន្លែត្រីសាច់រាល់ថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសដែលយើងអាចបង្កើត App ដើម្បីអតិថិជនកំងទិញព្រួចហើយយើងដឹកឲ្យគេដល់ទីកន្លែងទៀតធ្វើបែបនេះប្រកាសជាមានអតិថិជនច្រើនជាមិនខាននៅកំឡុងពេលកូវីដនេះមានអ្នកចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរនេះរួចទៅហើយថែមទាំងបានដំណើរការល្អទៀតផង 2. បង្កើត App បង្រៀនធ្វើម្ហូបតាក់ទងនឹងការបង្កើត App បង្រៀនធ្វើម្ហូបនេះនៅមិនទាន់មានច្រើនឬអាចថាមានតិចតួចបំផុតយើងអាចចងក្រងវិធីធ្វើម្ហូបប្លែកៗទាំងម្ហូបខ្មែរម្ហូបបរទេសបង្រៀនធ្វើបង្អែមហើយថតជាវីដេអូដាក់នៅក្នុង App ព្រោះមានគ្រួសារជាច្រើនដែលចង់ចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ៗជូនស្វាមីឬក៏ភរិយាជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីញ៉ាំអាហារជួបជុំគ្នាបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងគ្រួសារមិនមែនថាមេផ្ទះម្នាក់ៗមិនចេះធ្វើម្ហូបទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺចេះតែធ្វើម្ហូបតតាមឪពុកម្ដាយតែប៉ុណ្ណោះចំណែករូបមន្តច្បាស់លាស់គឺមានអ្នកចេះតិចណាស់ហេតុនេះយើងអាចតាក់ទងទៅមេចុងភៅចំណានដែលចេះរូបមន្តធ្វើម្ហូបច្បាស់លាស់មករៀបចំថតជាវីដេអូឲ្យបានស្អាតបង្រៀនវិធីធ្វើម្ហូបពី50មុខទៅ100មុខទាំងម្ហូបខ្មែរម្ហូបថៃនិងម្ហូបបរទេសផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនមុខដាក់ចូលនៅក្នុង App បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមលក់វីដេអូសម្រាប់អ្នកចូលមើលវីដេអូយើងយកម្នាក់$10ពេលមានអ្នកទិញចូលមើលត្រឹមតែ100នាក់យើងអាចបានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែរហូតដល់ទៅ$1,000បើមានអ្នកទិញចូលមើលដល់ទៅ1000នាក់នោះយើងនឹងទទួលបានចំណូលក្នុងមួយខែ $10,000ជាមិនខានគឺជាចំណូលទេចំណាយវីដេអូយើងបន្ថែមថ្មីថ្មីរហូតបើមានអ្នកទិញចូលមើលដល់ទៅ10000នាក់យើងអាចទទួលបានចំណូលរហូតដល់ទៅ $100,000ដែរវីដេអូដែលយើងបានបង្កើតហើយគឺអាចលក់បានដល់មួយជីវិតឯណោះហើយយើងអាចពង្រីកដល់ក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតនៅមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតពេលខ្លះមានគេចង់ទិញរូបមន្តធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ពីយើងគឺយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានពីការលក់រូបមន្តធ្វើម្ហូបបានថែមទៀតផង 3. បង្កើត App គ្រប់គ្រងសម្ភារៈទារកនិងកុមារតើអ្នកដឹងទេថាទារកកើតមកត្រូវចំណាយលើអ្វីខ្លះកុមារធំល្មមត្រូវមានអ្វីខ្លះបង្កើត App របៀបមើលថែទាំទារកនិងកុមារហើយមានរបស់របរប្រើប្រាស់សពសារពើដែលអ្នកអាចដាក់លក់នៅក្នុង App នេះឪពុកម្ដាយថ្មីថ្មោងពួកគាត់ត្រូវការណាស់របស់របរក្មេងលេងអាហារទារកនិងកុមារខោអាវសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺកំពុងត្រូវការជាប្រចាំសូម្បីខ្ញុំមានកូន4នាក់ក៏នៅខ្វះខាតចង់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈត្រូវដើររកទិញឲ្យកូនកូនបើយើងមានគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង App អតិថិជនគោលដៅមានជាប្រចាំតើទំហំទីផ្សារវាធំកម្រិតណាតើយើងអាចបង្កើនចំនួនបានច្រើនយ៉ាងណាពិតជាច្រើនមិនធម្មតានោះទេ 4. បង្កើត App គ្រប់គ្រងអាហារញ៉ាំលេងកំសាន្តបងប្អូនដឹងទេនៅប្រទេសចិនគ្រាន់តែចង់ញ៉ាំលេងកំដរមាត់គេអាចរកចំនួនបានដល់ទៅ$300,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺគ្រាន់តែជារបស់ញ៉ាំលេងដូចជាក្របឈូកនំចំណីកំពេចកំប៉ុកជាដើមនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ត្រូវការរបស់ញ៉ាំលេងកំដរមាត់ដូចគ្នាដែរជួនកាលក៏ពិបាកនៅក្នុងការដើររកទិញទៅទៀតបើយើងមាន App ដាក់លក់ចំណីអាហារញ៉ាំលេងដែលប្លែកមាត់ថ្មីៗ ច្បាស់ជាលក់ដាច់យើងអាចតាកតងទៅកាន់ម៉ាតហើយបង្ហោះលក់នៅក្នុង app ពេលមានគេកម្មង់យើងទៅយកពីម៉ាតមកលក់ឲ្យគេយើងនឹងបានចំណេញក្បាលកាក់មានគេទិញតាម app យើងច្រើនយើងក៏បានចំណេញច្រើនទៅតាមនឹងដែរ5បង្កើត app ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិយាយពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះគ្រប់គ្នាតែងតែខ្វះមុខខ្វះក្រោយរហូតសម្ភារៈប្រើរួចតែងតែមានការខូចបង់ហើយត្រូវការទិញថ្មីទៀតដូចជាផ្ទះខ្ញុំចិត្តដើមពេលខ្វះខាតរបស់ប្រើប្រាស់គ្រួសារខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលទៅដើរទិញដល់ផ្សារទេបើមាន app ផ្គត់ផ្គង់គឺចូលចិត្តកម្មង់ទិញតាម app ឯតម្លៃក៏មិនខុសគ្នាហើយគេដឹកដល់ផ្ទះថែមទៀតបើយើងមាន app ដើម្បីសម្រួលដល់អតិថិជននៅក្នុងការស្វែងរកទិញតើយើងអាចបង្កើតចំណូលបានប្រមាណជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែនិងរាល់ឆ្នាំទំហំទីផ្សារតូចឬក៏ធំអាស្រ័យលើបេះដូងនិងក្តីស្រឡាញ់របស់យើងថាចង់ឲ្យវាធំកម្រិតណាដែរ6បង្កើត app រកចំណូលនិងការចាប់ផ្ដើមរកស៊ីនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលចង់ធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកមកបង្ហាញបងប្អូននៅពេលនេះព្រោះជារឿងសំខាន់និងមានប្រយោជន៍មនុស្សគ្រប់រូបនោណាក៏ចង់បង្កើតចំណូលក៏ចង់បង្កើតប្រាក់ដែរអ្នកខ្លះគ្មានចំណូលចង់រកការងារធ្វើអ្នកខ្លះមានក្រុមហ៊ុនតែខ្វះជំនាញអ្នកខ្លះមានប្រាក់តែមិនដឹងថារកស៊ីអ្វីត្រូវទាំងនេះហើយគឺជាបញ្ហាហេតុនេះបើយើងមាន app មួយទាក់ទងទៅនឹងការរកស៊ីហើយយើងផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មពិតដាក់ឲ្យចំគោលដៅរបស់អតិថិជនយើងនិយាយតាមពីអាជីវកម្មពិតកុំនិយាយពី money game ដាក់លុយបានលុយដែលជាការបោកប្រាស់យើងដាក់តាអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ដែលអតិថិជនចង់ទាក់ទងជាមួយយើងហើយយើងក៏បានប្រាក់ចំណូល7បង្កើត app សម្រួលដល់ក្រុមជាងសំណង់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈប្រទេសយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏មានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហេតុនេះជាងធ្វើផ្ទះត្រូវការគ្រឿងសំណង់រាល់ថ្ងៃដែលយើងអាចតាក់ទងគ្រប់ដេប៉ូដើម្បីសហការជាមួយយើងពេលនោះយើងនឹងបានកម្រៃជើងសារពេលមានអតិថិជនកម្មង់ទិញតាម app យើងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់គ្រប់យ៉ាងតាមតម្លៃទីផ្សារដោយយកត្រឹមកម្រៃជើងសារហើយយើងក៏អាចបានប្រាក់ចំណូលច្រើនដែរព្រោះការសាងសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងកំពុងតែរីកដុះដាល8បង្កើត app បោះជូតសម្អាតនិយាយពីរឿងសម្អាតវិញសម្អាតផ្ទះសម្អាតខោអាវសម្អាតគ្រប់យ៉ាងដោយរៀបចំឲ្យបានល្អបើអ្នកមាន app បោះខោអាវ25ខេត្តក្រុងអតិថិជនខ្លះចង់សម្អាតចង់ប្រញាប់គ្រាន់តែចុច app របស់អ្នកអ្នកទៅយកមកសម្អាតហើយដឹកឲ្យគាត់វិញទំហំនៃការជួយសម្រួលលឿនរហ័សបែបនេះតើទីផ្សារលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកដល់កម្រិតណាសម្អាតសម្ភារៈដូចគ្នាមើលជាស្ដែងតាមតម្លៃចរចាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំងណាស់ទាក់ទងនឹងការសម្អាតស្តង់ដាទាំងខោអាវនិងផ្ទះសម្បែងនិងសម្ភារៈឡានម៉ូតូអ្នកមានម៉ាស៊ីនសម្អាតឡានសម្អាតម៉ូតូឲ្យពូកាន់ដល់ផ្ទះហើយបង្កើតទំនុកចិត្តភាពស្មោះត្រង់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកអតិថិជនល្បីនិយាយតតគ្នាតើអ្នកបង្កើតចំណូលបានប៉ុណ្ណាទៅពេលខ្លះពូកាន់មិនមានពេលនឹងរងចាំបើអ្នកសម្រួលបានល្អហើយសេវាកម្មល្អតើអ្នកក្តាប់ទំហំទីផ្សារចំណូលបានកម្រិតណាគឺអាស្រ័យទៅលើភាពស្មោះត្រង់ទំនួលខុសត្រូវនិងភាពរហ័សរហួនរបស់អ្នក9បង្កើត app បង្រៀនជំនាញតើសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងមានជំនាញអ្វីខ្លះហើយបើយើងមានដៃគូសហការតើគេមានជំនាញអ្វីដែរមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែចង់រៀនឲ្យមានជំនាញពិតប្រាកដដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរហេតុនេះយើងអាចចងក្រងជាវីដេអូបង្រៀនជំនាញទាំងនោះដាក់លក់នៅក្នុង app មួយបើយើងលក់ឲ្យចូលមើលក្នុងម្នាក់ត្រឹមតែ10ដុល្លារពេលមានសមាជិកចុះឈ្មោះចូលមើលរាប់ពាន់នាក់តើយើងអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មានប្រចាំខែនោះសម្រាប់វីដេអូដែលយើងចងក្រងយើងធ្វើតែម្ដងអាចលក់បានរហូតពេញមួយជីវិតឯណោះតែយើងត្រូវបង្កើតជំនាញឲ្យចំគោលដៅហើយថ្មីដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជន10បង្កើត app ជួយសង្គ្រោះបញ្ហា app ជួយសង្គ្រោះនោះជួយរបៀបណាដែរក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលកើតមានឡើង ហើយពេលជួបបញ្ហាភ្លាមៗរហ័សពេកពេលខ្លះមនុស្សជាច្រើនតែងតែភ័យស្លន់ស្លោគិតមិនដល់គិតមិនចេញដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងរហូតដល់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានហេតុនេះអេបសង្គ្រោះគឺយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទឡានទឹកឡានមន្ទីរពេទ្យមន្ត្រីនគរបាលគ្រប់ខេត្តក្រុងដើម្បីជួយដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ពេលខ្លះគាត់ឈឺយកប្រឡប់ត្រូវការឡានពេទ្យឬភ្លើងឆេះផ្ទះត្រូវការឡានទឹកជាចាំបាច់មានអេបសង្គ្រោះរបស់យើងគឺអាចទំនាក់ទំនងអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលាចំណែកយើងវិញបានទទួលកម្រៃជើងសារហើយយើងស្រាវជ្រាវរកគំនិតឲ្យកាន់តែល្អមកបង្កើតអេបសង្គ្រោះរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងនេះបន្ថែមទៀតពិតជាប្រសើរខ្លាំងណាស់ព្រោះយើងមិនត្រឹមតែបានប្រាក់កម្រៃជើងសារកាន់តែច្រើននោះទេគឺបានចូលរួមបម្រើសង្គមជាតិទៀតផង11បង្កើនអេបសុខភាពសុខភាពគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដែលរឿងនេះនរណាក៏ដឹងដែរសុខភាពជាប់លេខរៀងទី1ហើយព្រោះមិនថាយើងមានប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាបើសុខភាពទន់ខ្សោយឬក៏យើងធ្វេសប្រហែសមិនថែរក្សាសុខភាពបានល្អទេទោះខំរកប្រាក់បានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដើម្បីយកមកមើលជំងឺដដែលនឹងតើយើងអាចបង្កើតចំណូលតាមអេបសុខភាពដោយរបៀបណាដែរគឺយើងអាចចាប់ដៃគូបង្កើតវីដេអូជាច្រើនពីរបៀបថែរក្សាសុខភាពនិងការហាត់ប្រាណមានដូចជាហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរលបកតោក្បាច់គុណបុរាណនិងសម័យហាត់យូហ្គាហើយក៏មានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណបង្ហាញពីរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អមានលក់អាហារបំប៉នសុខភាពមានលក់សម្ភារៈហាត់ប្រាណមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីការហាត់ប្រាណជាប្រចាំឬក៏ Zoom ជុំគ្នាដើម្បីបង្រៀនសិស្សឲ្យមានសុខភាពល្អក្នុងនោះយើងឲ្យសិស្សចូលជាសមាជិកជារៀងរាល់ខែបង់ត្រឹមតែ20ដុល្លារឬ30ដុល្លារហើយយើងអាចលក់អាហារបំប៉នសុខភាពលក់សម្ភារៈហាត់ប្រាណឲ្យសិស្សបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតអេបសុខភាពនៅបរទេសមានច្រើនតែនៅប្រទេសយើងមានតិចតួចនៅឡើយនេះគឺជាឱកាសដែលយើងអាចបង្កើតហើយរកប្រាក់ចំណូលបាន12បង្កើតអេបជីវិតរូបខ្ញុំផ្ទាល់កំពុងបង្កើតអេបជីវិតនេះរួចហើយតើអ្វីទៅជាអេបជីវិតខ្ញុំបានរៀបចំអំពីជីវិតតាំងពីពេលដែលចាប់ផ្ដើមកាត់មកនៅលើភពផែនដីនេះថាតើគ្រប់គ្នាត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីដឹកនាំជីវិតដើម្បីឲ្យជីវិតរីកចម្រើនទៅមុខគឺត្រូវការចំណេះដឹងដើម្បីបង្កើននូវគំនិតប្រាជ្ញាជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនទើបអាចឈានទៅដល់គោលដៅដែលជីវិតយើងរំពឹងទុកនៅក្នុងអេបជីវិតយើងត្រូវចងក្រងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសពបែបយ៉ាងតាំងពីតូចដល់ធំជាឯកសារជាមេរៀនរួមជាមួយបុគ្គលល្បីៗដែលធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយចងក្រងជាវីដេអូចែករំលែកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យយល់ដឹងពីការរស់នៅមានវិន័យល្អមានទម្លាប់ល្អនិងផែនការល្អដើម្បីដឹកនាំជីវិតខ្ញុំបានសហការជាមួយនឹងលោកគ្រូល្បីៗដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង30នាក់ដើម្បីចងក្រងជាឯកសារជាមេរៀនដាក់ក្នុងអេបជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងមានលោកគ្រូធំរបស់ខ្ញុំគឺលោកគ្រូអិនមានជួយសម្របសម្រួលថែមទៀតផងខ្ញុំដាក់លក់ក្នុងអេបសម្រាប់ម្នាក់50ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំបើគិតជាខែគឺបង់ត្រឹមតែពី4ទៅ5ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយខែដែលគ្រប់គ្នាមានលទ្ធភាពទិញបានដើម្បីរៀនមេរៀនចំណេះដឹងជាច្រើនហើយអេបរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Brain Academy តាក់ទងនឹងការបង្កើតអេបខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាអាចចំណាយពី2000ដុល្លារទៅ3000ដុល្លាររហូតដល់ទៅ50000ដុល្លារទៅ60000ដុល្លារបើបង្កើតអេបប្រហែលជា Zoom ចំណាយខ្ទង់1លានដុល្លារទៅបង្កើតបានបង្កើតអេបគឺដូចជាយើងសាងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងតាល់តែយើងបុកគ្រឹះជ្រៅមកល្អទើបសង់ផ្ទះបានខ្ពស់បានច្រើនជាន់បើយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតតូចថ្ងៃក្រោយបើចង់រីកធំនោះគឺមិនបានទេតាល់តែយើងកំទេចចោលបង្កើតថ្មីទើបបានដែលនេះវានាំឲ្យយើងខាតបង់ប្រាក់កាសច្រើនហេតុនេះយើងបង្កើតចាប់ពី20000ដុល្លារទៅ60000ដុល្លារឲ្យហើយទៅទើបងាយស្រួលបងប្អូនអាចតាក់ទងអ្នកបង្កើតអេបឲ្យគេធ្វើឲ្យបានចំណែកឯប្រាក់ចំណូលអាចរីកលូតលាស់ធំជាលំដាប់ពេលយើងចងក្រងឯកសារបានកាន់តែច្រើនប្រាក់ចំណូលយើងក៏កាន់តែច្រើនដូចគ្នា គំនិតអាជីវកម្មទាំងនៅពីនេះគឺជាគំនិតនៅក្នុងយុគសម័យ 4.0 ដែលយើងអាចច្នៃវាឲ្យក្លាយទៅជាប្រយោជន៍ជាផលសម្រាប់រៀងៗខ្លួនទាំងនេះគឺជាគំនិតនៅក្នុងយុគសម័យ 4.0 អ្នកអាចគិតពិចារណាហើយច្នៃវាជាប្រយោជន៍ជាផលរៀងៗខ្លួនបានការចែករំលែកមិនប្រកាសថាល្អទាំងអស់នោះទេពេលខ្លះអ្នកអាចគិតបានល្អជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ចំពោះអ្វីៗដែលខ្ញុំសរសេរចេញមកគឺសរសេរដោយចិត្តស្រឡាញ់នៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងខ្ញុំមិនចង់កប់វាក្នុងខ្លួនទេដើម្បីឲ្យគំនិតទាំងអស់នោះឬទៅដល់អ្នកខ្លាំងពូកែដូចជាអ្នកកំពុងអានឬក៏ស្ដាប់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះគឺជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចនឹងសាកល្បងដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅលើយើងហ៊ានដើរទៅមុខឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះក្រុមអាជីវកម្មសុទ្ធតែត្រូវការការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមគឺប្រៀបបីដូចជាផ្ទះដែលត្រូវមានកម្រងប្លង់មុននឹងសាងសង់ឡើងដូចនេះដែរប្រសិនបើមិត្តអ្នកអាននិងមិត្តអ្នកស្ដាប់មានគំនិតទៅលើការបង្កើតអាជីវកម្មហើយតែពុំតាន់ដឹងថាអ្វីទៅជាផែនការអាជីវកម្មខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនដូច្នេះយើងនាំគ្នាទៅសិក្សាមើលជាបន្តបន្ទាប់អំពីការរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងទទួលបានផលជាវិជ្ជមាន។